Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 14 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដំបូងបង្អស់ក្រោយកំចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគ្រួសារមួយដែលមានគ្នា6នាក់ធ្វើការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខ្មាំងកំភ្លើងឡោមព័ទ្ធអគាររដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន12នាក់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកប្រទេសចិនដែលមិនបាច់មានទិដ្ឋាការអាចនាំឲ្យពួកគេបន្តទៅទស្សនាកោះដែលមានចំនួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបូជនីយដ្ឋានជាតិដើម្បីស្ត្រីតាក់ទាញអ្នកគាំទ្រចំនួនថ្មីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាក្រុមគ្រួសារមួយដែលមានសមាជិក6នាក់ដែលក្នុងនោះមានក្មេងជំទង់និងកុមារ2នាក់ផងគឺជាអ្នកធ្វើការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះចំនួន3កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន13នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស41នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងសេរាបាយាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានហៅហេតុការណ៍នេះថាជាអំពើកំណាចឃោឃៅនៅក្នុងទីក្រុងធំបន្ទាប់ទី2របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនេះក្រុមគ្រួសារនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសស៊ីរីលោកទីតូកាណាវៀនស្នងការប៉ូលីសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះរួមមានម្ដាយឪពុកកូនស្រី2នាក់អាយុ9និង12ឆ្នាំនិងកូនប្រុសជំទង់2នាក់លោកបានបន្ថែមថាពួកគេទាំងនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុម Jemaah Ansharut Dola ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកទីតូនិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាយើងមិនអាចចាត់វិធានការអ្វីមួយដែលគ្មានច្បាប់បានទេច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មកាលពីមុនគឺហួសសម័យហើយលោកបានបន្ថែមទៀតថាប៉ូលីសគួរតែអំពាវនាវដល់ប្រធានាធិបតីឲ្យចេញអនុក្រឹត្យមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវជនបានកាន់តែលឿនលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីចូកូវីដូដូបាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលនៃទស្សនកិច្ចទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុថាសកម្មភាពនេះខុសខើណាស់ហើយវាហួសពីកម្រិតរបស់មនុស្សជាតិដែលបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះដែលជាសមាជិកក្នុងសង្គមប៉ូលីសនិងសូម្បីតែកុមារមិនដឹងអ្វីសោះនោះរងគ្រោះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានគូបញ្ជាក់ថាលោកមានការតក់ស្លុតណាស់ដែលកុមារត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់មិនដល់ពាក់កណ្ដាលផងបាននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជាតិនេះបើយោងតាមមន្ត្រីរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតជាតិដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីកំចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងការបំពេញអាសនៈនៅក្នុងសភាដែលមាន329អាសនៈនោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចេញនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃខាងមុខនេះក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាមានប្រជាពលរដ្ឋតែ 49% ប៉ុណ្ណោះដែលបានទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលនេះជាតួលេខអ្នកទៅបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនទៀបចាប់តាំងពីសាដាមហ៊ូសេនត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ2003មកមន្ត្រីបោះឆ្នោតបានបន្តទូលេខអ្នកបោះឆ្នោតទៀបនេះទៅលើការបង្កើនការពង្រឹងសន្តិសុខនៅជុំវិញមណ្ឌលបោះឆ្នោតការមិនខ្វល់ខ្វាយរបស់ពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតនិងភាពមិនប្រក្រតីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអេឡិចត្រូនិកថ្មី ខណៈដែលពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាកាសយានដ្ឋាននិងដងផ្លូវនានាត្រូវបានបិទដើម្បីការពារសន្តិសុខកាលពីខែមុនសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានគំរាមវាយប្រហារទៅលើអ្នកណាដែលទៅបោះឆ្នោតបើទោះជាក្រុមនេះបានចាញ់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធយោធាហើយក៏ដោយខណៈដែលមណ្ឌលបោះឆ្នោតជាច្រើនកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសនៅតែមានសុវត្ថិភាពកាលពីព្រឹកថ្ងៃបោះឆ្នោតមានការរាយការណ៍ថាមានការវាយប្រហារមួយនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងខឺគុកដែលជាទីក្រុងមួយសម្បូរទៅដោយប្រេងគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់ត្រូវបានរកឃើញនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបាក់ដាតហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតអំពីការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារនានាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Heider Al-Abadi បច្ចុប្បន្នកំពុងតែចូលឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិថ្មីទៀតគូប្រជែងនាំមុខគេរបស់លោកក៏រួមមានលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nouri Al-Maliki ផងដែរមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាក្មានកំភ្លើងមួយក្រុមដែលរួមមានទាំងអ្នកបំផ្ទូគ្រាប់បែកអត្តឃាតផងនោះបានឡោមព័ទ្ធអគាររដ្ឋាភិបាលមួយនៅប៉ែកខាងកើតខេត្តណានកាហាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន12នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស42នាក់ផ្សេងទៀតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារនៅក្នុងរដ្ឋធានីចាឡាឡាបាតនៃខេត្តនោះបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតទៅលើរថយន្តនៅច្រកចូលនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនៃខេត្តនោះលោកអាតូឡាកូជីយ៉ានីបាននិយាយថាក្រោយពីការផ្ទុះដ៏មានឥទ្ធិពលនោះមានជនដែលដល់8នាក់ផ្សេងទៀតបានចូលទៅក្នុងអគារនោះលោកកូជីយ៉ានីបានថ្លែងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានបានព្យាយាមឡោមព័ទ្ធជនដែលដល់ទាំងនោះមន្ត្រីពេទ្យបានឲ្យដឹងថាជនស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប៉ូលីសគឺស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនទាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមមុទីមតាលីបង់នៅរក្សាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តណាហ្កាហាដែលជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះក្រៅពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំសម្រេចចិត្តដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015រុស្ស៊ីបានធ្វើសកម្មភាពការទូតមួយចំនួនដើម្បីរក្សាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសហត្ថលេខីដទៃទៀតឲ្យបដិញ្ញារក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះប៉ុន្តែនៅពីក្រោយសកម្មភាពការទូតរបស់រុស្ស៊ីអ្នកវិភាគមើលឃើញថាវាមានក្រំឡាំងចង់បានអត្ថប្រយោជន៍ពីដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជុំវិញបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់ខណៈប្រឈមនឹងហានិភ័យដែលធ្វើឲ្យកិច្ចការនឹងមជ្ឈមបូព៌ាកាន់តែស្មុគស្មាញលោកសឺហ្គីឡាវរ៉ូវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនបេសកជនពិសេសរបស់ខ្លួនគឺលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីសឺហ្គីរីយ៉ាកូវទៅកាន់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់នៅក្នុងដំណើរវិវត្តមួយដើម្បីឲ្យអ៊ីរ៉ង់បន្តអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការបើកចំហខេត្តភាគខាងត្បូងបំផុតរបស់ចិនឲ្យភ្ញៀវទេសចរបរទេសមកទស្សនាដោយមិនបាច់មានទិដ្ឋាការអាចនឹងបើកទូលាយដល់តំបន់ដែលនៅក្បែរនោះដែលស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រមានចំនួនសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលចូលចិត្តទៅកន្លែងថ្មីថ្មីលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
យោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនបានឲ្យដឹងថាខេត្តហៃណានក្នុងប្រទេសចិនបានបើកទូលាយឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសចំនួន59ចូលលេងកំសាន្តដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាមកនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្នាក់នៅរយៈពេល30ថ្ងៃដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការនេះភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនអាចទៅទស្សនាតំបន់ថ្មប្រះទឹកដែលប្រទេសចិនបានទាមទារជាន់គ្នាជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតដែលស្ថិតក្នុងប្រជុំកោះប៉ៃអាគ្នេយ៍នៃខេត្តហៃណានការវិវត្តនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញមហិច្ឆតាពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់ខេត្តនេះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកចៅស៊ីជុនដែលជាប្រធានបរិរងនៃសាលាហិរញ្ញវត្ថុនៃសាកលវិទ្យាល័យរ៉ែនមីនប្រទេសចិនកន្លែងទាំងនោះគឺស្ថិតនៅលើប្រជុំកោះផារ៉ាសែលដែលចិនបានគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានប្រទេសវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ទាមទារថាជារបស់ខ្លួនផងដែរលោកចៅបាននិយាយថា
未来不仅仅是外地观光客了，就是国内游客也会朝着这个方向来努力的。但是呢，海洋度假
呢，可是为么什么被人拿过？为么没人在什么拿？那都是那么被看开了的，本来那他们拿上手，可能会对客人的。
ការផ្ញើសារតាមរយៈទេសចរអ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាការបើកចំហប្រជុំកោះ Paracel សម្រាប់អ្នកដំណើរបរទេសនឹងជួយចិនខាងផ្នែកនយោបាយលោក Colin Kho ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីសន្តិសុខផ្លូវសមុទ្រនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមកពីប្រទេសជាច្រើនឃើញថាខ្លួនមានរដ្ឋបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយនៅលើសមុទ្រដែលមានចំនួននោះលោកបានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសផ្សេងទៀតទំនងជាមិនអាចរំខានប្រទេសចិនបានទេប្រសិនបើពួកគេដឹងថាអ្នកទេសចរបរទេសបានទៅលេងសមុទ្រនោះលោកខូបាននិយាយថា
It allows China to assert its sovereignty claims and not just that it's also to highlight that it does have effective administration over the area it actually gives
ការនេះអនុញ្ញាតឲ្យចិនការពារការទៀមទាលើអធិបតេយ្យភាពសមុទ្រនោះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេវាក៏បានគូបញ្ជាក់ថាចិនពិតជាមានរដ្ឋបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយនៅលើតំបន់នោះវាពិតជាបានផ្ដល់ឲ្យចិននៅសន្តិសុខបន្ថែមទៀតពីព្រោះប្រសិនបើជនបរទេសមកពីប្រទេសនានាលើពិភពលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងនោះវានឹងកាត់បន្ថយឱកាសសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងការចាត់វិធានការកម្រោលប្រឆាំងនឹងចិន
ប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនបានទាមទារផ្នែកមួយចំនួននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ជលផលនិងជាអាងស្តុកថាមពលនៅបាតសមុទ្រទាំងប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់បានចាត់ទុកតំបន់ដែលមានទំហំ3កណ្ដកសញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនោះថាជាដែនដីរបស់ខ្លួនប្រទេសផ្សេងទៀតខឹងសម្បារនឹងសកម្មភាពរបស់ចិនក្នុងការពង្រីកយកដែនដីនៅលើប្រជុំកោះ Paracel និង Spratly សម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្នែកយោធាប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្លាំងបំផុតនៅអាស៊ីនោះកំពុងសាងសង់កោះសិប្បនិម្មិតចំនួន3បន្ថែមទៀតនៅលើប្រជុំកោះ Paracel នេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកម្នាក់ដែលបានលើកឡើងកាលពីឆ្នាំមុនកោះ Woody ដែលជាកោះមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងជាងគេក្នុងប្រជុំកោះ Paracel មានមនុស្សរស់នៅប្រហែល 1,000 នាក់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនៅទីនោះរួមមានផ្លូវរត់សម្រាប់យន្តហោះមួយនិងថាមពលសម្រាប់កម្ចួតមីស៊ីលក៏ដូចជាមានមន្ទីរពេទ្យមួយនិងផ្សារទំនើបមួយផងដែរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មកក់ដំណើរកម្សាន្តទេសចរចិនដែលមានឈ្មោះថា ctrip.com បានឲ្យដឹងថាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ការនៅឡើយទេថាអ្នកទេសចរបរទេសនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅទស្សនាប្រជុំកោះ Paracel នោះឬយ៉ាងណានោះអ្នកផ្សព្វផ្សាយម្នាក់របស់ទីក្រុងសានយ៉ាដែលជាទីក្រុងរមណីយដ្ឋានភាគខាងត្បូងខេត្តហៃណាននិងជាទីក្រុងនៅជិតប្រជុំកោះ Paracel បំផុតបាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគេហទំព័ររដ្ឋាភិបាលក្រុងនេះនឹងបង្ហោះព័ត៌មាននាពេលក្រោយថាតើអ្នកណាអាចទៅទស្សនាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានការរំពឹងទុករបស់ភ្ញៀវទេសចរលោកលីនឈីអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងខេត្តហៃណានបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកទេសចរទៅលេងប្រជុំកោះ Paracel រំពឹងថាចិននឹងរក្សាបរិស្ថានសមុទ្រឲ្យនៅស្អាតដើម្បីឲ្យពួកគេអាចឃើញទេសភាពស្អាតស្អាតនៅទីនោះលោកលីនបានថ្លែងថា
ពីយោខេវ៉ាចាដូ来讲肯定说你需要这个生态环境要好一些地方才有这种开发的价值那相应的它会减少很多这种一些别的产业比如说
ចាប់តាំងពីការបើកទូលាយរហូតដល់ទស្សនៈសម្រាប់ទេសចរអ្នកប្រកាសជាត្រូវការកន្លែងមួយដែលមានបរិស្ថានធម្មជាតិល្អដែលសមនឹងផ្ដល់តម្លៃឲ្យដំណើរកំសាន្តនោះផលប៉ះពាល់ដទៃទៀតពីវិស័យទេសចរគឺថាវិស័យផ្សេងទៀតដូចជាការនេសាទជាដើមនឹងត្រូវថយចុះប្រសិនបើទេសចរចាប់បាក់ទូលាយនោះការនេសាទសម្រាប់អាជីវកម្មប្រកាសជានឹងត្រូវកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើន
ដំណើរលំបាកតែអាចទៅរួចប្រទេសចិនបានព្យាយាមបើកឲ្យដំណើរការវិស័យទេសចរនៅលើសមុទ្រមានចំនួននោះរួចទៅហើយជាមួយនឹងគោលដៅយូរអង្វែងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សលេងកីឡាជិះក្តាររំអិលលើរលកសមុទ្រនិងកីឡាជ្រមុជចុះទៅក្រោមបាតសមុទ្រនេះនាវាកំសាន្តដំបូងបង្អស់របស់ចិនឆ្ពោះទៅការប្រជុំកោះ Paracel បានចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2013ហើយក្នុងឆ្នាំ2016ជើងហោះហើរចិនមួយបានហោះហើរពីរដ្ឋធានីហៃគូនៃខេត្តហៃណានមកកាន់កោះ Woody កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2017នាវាកំសាន្តមួយពីប្រទេសចិនបានដឹកមនុស្សចំនួន300នាក់ទៅកាន់ប្រជុំកោះ Paracel ហើយប្រទេសវៀតណាមបានប្រឆាំងដោយផ្អែកលើជំហរថាខ្លួនមានអធិបតេយ្យភាពលើប្រជុំកោះនោះលោក Michael Shee អនុប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Tektron ក្នុងទីក្រុងសៀងហៃបាននិយាយថាប្រភេទយន្តហោះឯកជនដែលអាចបើកដំណើរការបានទាំងលើផ្ទៃដីនិងនៅលើផ្ទៃទឹកអាចបើកទៅដល់កោះតូចៗទាំងនោះដោយមិនចាំបាច់មានអាកាសយានដ្ឋានសម្រាប់ចុះចតនោះទេលោកបានបន្ថែមថាទេសចរតាមអាកាសបានចាប់ផ្ដើមធ្វើរួចទៅហើយនៅក្នុងខេត្តហៃណានប្រទេសចិនលោកស៊ីបាននិយាយសម្ដៅទៅលើយន្តហោះប្រភេទ Cessna 208 Caravan ថា
I believe the 208 could get to some of them, or most of them. Obviously, some of those that are further out, they may have to stop somewhere for fuel. If it's a sea-base operation,
ខ្ញុំជឿជាក់ថាយន្តហោះប្រភេទ208នេះនឹងអាចនាំភ្ញៀវទេសចរទៅកាន់កោះមួយចំនួនឬក៏ទៅដល់កោះសឹងតែទាំងអស់ប្រកបណាស់ចំពោះកោះមួយចំនួនដែលនៅឆ្ងាយយន្តហោះប្រហែលជាត្រូវចុះចាក់សាំងនៅកន្លែងណាមួយប៉ុន្តែប្រសិនបើយន្តហោះនោះអាចប្រតិបត្តិការនៅលើទឹកបាននោះអ្នកមិនត្រូវការប្រលានឬផ្លូវឡើងចុះនោះទេ
កោះដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនខ្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់សកម្មភាពទេសចរដូចជាសន្តិគមន៍និងទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគលោកយ៉ាវបានលើកឡើងថាកង្វះខាតទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំនួនអ្នកទេសចរដែលមកកំសាន្តលោកយ៉ាវនិយាយថាការកំសាន្តតាមសមុទ្រគឺជាវិស័យមួយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសចិនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការអភិវឌ្ឍទូទៅនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសវៀតណាមក៏កំពុងបើកចំហកោះតូចៗរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រមានចំនួននោះសម្រាប់អ្នកទេសចរផងដែរដើម្បីជាវិធីមួយសម្រាប់បង្ហាញពីការទៀមទារបស់ខ្លួនលោក Christian De Guzman មន្ត្រីអិនធានជាន់ខ្ពស់និងជាអនុប្រធាននៃក្រុមហ៊ុនអិនធាន Moody's នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីបាននិយាយថាប្រទេសដែលផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរទាំងនេះប្រហែលជាសង្ឃឹមថាការធ្វើដូច្នេះនឹងពន្លឿនការទៀមទាផ្នែកនយោបាយរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ថិតនៅកណ្ដាលរដ្ឋធានី Washington សារមន្ទីរនិងបូជនីយដ្ឋានជាតិឈ្មោះ Bellman Pole Monument គឺជាកន្លែងដែលអ្នកទស្សនាអាចស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកកាលពីជំនាន់ដើមក្នុងអំឡុងសតវត្សដែលស្ត្រីបានតស៊ូនិងទាមទារសិទ្ធិស្មើគ្នានឹងបុរសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនក៏ប៉ុន្តែសាររបស់ស្ថាបនិកដែលចាប់ផ្ដើមចលនាតស៊ូនេះនៅតែមាននៅរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោករីយ៉ូទូស៊ីកានៃ VOA រាយការណ៍លំអិតពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការទស្សនានៅសារមន្ទីរជាតិ Belmont Pole នឹងនាំអ្នកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងដើមទសវត្ស1900ជាពេលដែលស្ត្រីអាមេរិកបានបញ្ចេញសម្លេងនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនលោក Zachary Whitlow បុគ្គលិករមណីយដ្ឋានជាតិថ្លែងថា
Now the main story that we tell here
រឿងរ៉ាវសំខាន់ដែលយើងបង្ហាញនៅទីនេះគឺការតស៊ូសម្រាប់បានវិសោធនកម្មមាត្រាទី19នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាពិសេសអំពីទូនាទីនៃគណៈបកដើម្បីស្ត្រីជាតិក្នុងការដាក់សម្ពាធដល់ប្រធានាធិបតី Woodrow Wilson ឲ្យគ្រប់គ្រងវិសោធនកម្មនេះ
វិសោធនកម្មមាត្រាទី19នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ1920អនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតលោកស្រី Alice Paul គឺជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃគណៈបកដើម្បីស្ត្រីជាតិដោយទទួលបានជំនួយពីលោកស្រីមហាសិទ្ធិ Eva Belmont ស្ត្រីទាំងពីរនាក់បានតស៊ូសម្រេចបានភាពស្មើគ្នាដល់ស្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះកិត្តិនាមរបស់អ្នកទាំងពីរនៅតែស្ថិតស្ថេរហើយត្រូវបានចងចាំដោយយុវជនជំនាន់ក្រោយកញ្ញា Corinne Dosi ភ្ញៀវទេសចរម្នាក់ថ្លែងថា
I just think Alice Paul is one of my heroes and so I think that
សម្រាប់ខ្ញុំលោកស្រី Alice Paul គឺជាវីរៈនារីការចងចាំសមិទ្ធផលនិងគណៈបករបស់លោកស្រីគឺជាការល្អទាំងអស់នោះគឺជាកិច្ចការឈានមុខនិងដ៏ជោគជ័យ
សារមន្ទីរដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលរដ្ឋធានី Washington នេះធ្លាប់ជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកដើម្បីស្ត្រីជាតិអស់ពេល90ឆ្នាំក្រោយមកអគារនេះត្រូវបានប្រែក្លាយជាសាលារៀនហើយបន្តមកជាបូជនីយដ្ឋានមួយដើម្បីតំណាងឲ្យសេចក្តីក្លាហាននៃឆន្ទៈរួមគ្នាលោក William Bernard ភ្ញៀវទេសចរម្នាក់ទៀតថ្លែងថាន
េះជាកន្លែងដែលត្រូវមកទស្សនាដើម្បីរៀនសូត្រប្រវត្តិតស៊ូរបស់ស្ត្រីដើម្បីសិទ្ធិរបស់ឆ្នោត
មួយសតវត្សក្រោយមកសារមន្ទីរនេះនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តស្ត្រីវ័យក្មេងដែលជាអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយដើម្បីបានទួលនីតិសំខាន់សំខាន់និងស្ថិតទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលដោយស្មើភាព Corinne Dosi ថ្លែងថា
Always hoping for equal
ខ្ញុំសង្ឃឹមឃើញចំនួនស្ត្រីស្មើគ្នានិងបរិសុទ្ធនៅរដ្ឋសភាហើយប្រធានាធិបតីជាស្ត្រី
នេះគឺជាគោលដៅដែលស្ត្រីវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកជឿជាក់ថានឹងសម្រេចបានដែលមួយផ្នែកត្រូវបានជំរុញដោយទស្សនវិស័យរបស់ស្ត្រី2នាក់ដែលត្រូវបានចងចាំនៅក្នុងសារមន្ទីរដ៏តូចមួយនេះនៅកណ្ដាលរដ្ឋធានី Washington ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
នៅក្រៅរយៈពេល750ឆ្នាំនៃការគ្រប់គ្រងយោធា អន្តរកាលទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសភូមានៅតែប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនដែលមានរួមបញ្ចូលអំពើឃោរឃៅនិងការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរឯទៀតឯទៀតនៅក្នុងរដ្ឋរាជការដែលបានត្រូវធ្វើប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូរភៀតតិចរូហីញ៉ានៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដើម្បីកំណត់ការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សលោក John Sullivan អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីបានថ្កោលទោសការបំបត្តិពូជសាសន៍ក្រុមជនអំបូររូហីញ៉ានិងអំពើឃោរឃៅទាំងអស់ដែលបានត្រូវធ្វើប្រឆាំងនឹងពួកជនទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយពួកដៃគូរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះនិងធ្វើឲ្យពួកជនប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅទាំងនេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់សកម្មភាពរបស់ពួកគេរបាយការណ៍អំពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសភូមាក៏សម្គាល់ថាកាលពីដើមខែសីហាកងកម្លាំងសន្តិសុខខ្លះដែលបានត្រូវដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងរដ្ឋរាខាញ់នៃប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាបានប្រព្រឹត្តការធ្វើឲ្យបាត់ខ្លួនដោយបង្ខិតបង្ខំការចាប់ខ្លួនមនុស្សដោយគ្មានរឹសមុខនិងការធ្វើឲ្យពួកអ្នកស្រុកខ្ចាត់ប្រត់ពីភូមិរបស់ពួកគេដោយភ័យច្រើនជាពួកជនអំបូររូហីញ៉ាកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាកងទ័ពសង្គ្រោះពួករូហីញ៉ានៅតំបន់អារ៉ាកាន់ដែលភាសាអង់គ្លេសថាអារ៉ាកាន់រូហីញ៉ា Salvation Army បានអះអាងថាពួកគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការវាយប្រហារមានការសម្របសម្រួលប្រឆាំងនឹងប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខ30កន្លែងក្នុងរដ្ឋរាខាញ់នៃប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិកសន្តិសុខ12នាក់ស្លាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខព្រមទាំងពួកជនធ្វើសកម្មភាពគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ដែលគេហៅថាពួក Vigilante ក្នុងមូលដ្ឋានដែលបានធ្វើសកម្មភាពដោយឯករាជ្យឬដោយមានការចូលរួមជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រុកអំបូររូហីញ៉ាដោយមានរួមបញ្ចូលការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការបាត់ខ្លួនការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈការធ្វើទារុណកម្មការចាប់ខ្លួនដោយគ្មានរើសមុខនិងការដុតផ្ទះសម្បែងសំណងខាងសាសនានិងអាគារឯទៀតឯទៀតរាប់មិនខ្នងរហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាការនេះបានបង្ខិតបង្ខំពួកជនអំបូររូហីញ៉ា7,000នាក់ឲ្យរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅជិតខាងហើយបានធ្វើឲ្យពួកជនអំបូរភៀតតិចឯទៀតឯទៀតដែលគេមិនដឹងចំនួនច្បាស់លាស់បានត្រូវខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់របាយការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសភូមាបានប្រមូលឯកសារអំពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សច្រើនកាលក្រោយក្នុងឆ្នាំ2017ដោយមានការសម្លាប់មនុស្សដោយខុសច្បាប់ការចាប់ខ្លួនមនុស្សដោយសាររឿងនយោបាយការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដោយអាជ្ញាធរប្រឆាំងនឹងពួកជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ជនភៀសតិចឯទៀតឯទៀតជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋកាជិននិងរដ្ឋសានពួកអ្នកកសាតបានរងគ្រោះដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការចាប់ខ្លួនសេរីភាពខាងសាសនាសេរីភាពខាងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពខាងការជួបជុំគ្នាក៏នៅតែបានត្រូវរឹតបន្តទៅទៀតស្ថានភាពពិបាកខ្លាំងនៅក្នុងគុកនិងជំរំបង្ខំឲ្យធ្វើការធ្ងន់ក៏នៅតែមានតទៅទៀតប្រជារាស្ត្រខ្លះនៅតែមិនអាចចូលសង្កេតភូមិបាននឹងការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងលើសេរីភាពខាងការធ្វើចលនាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតមានតទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសភូមានៅតែចាត់ទុកសកម្មភាពនៃពួកមនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នាថាជាអំពើកិតហើយការជួញដូរមនុស្សនៅតែជាបញ្ហាមួយតទៅទៀតការការពារសិទ្ធិមនុស្សមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់ជោគជ័យនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសភូមាមានជោគជ័យហើយវាជាការមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបន្តការធ្វើកំណែទម្រង់និងបង្ហាញការគោរពដល់សិទ្ធិមនុស្សដោយមានរំចូលទាំងសិទ្ធិរបស់ពួកជនអំបូរភៀតតិចរូហីញ៉ាផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទការតស៊ូរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចប្រឆាំងនឹងការរំលោភយកដីដូនតារបស់ពួកគេដែលមានលោកយុនឡូរ៉ង់អ្នកសម្របសម្រួលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងយល់ព្រមដកចេញកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រៀមខ្លួននឹងផ្តល់ការធានាសន្តិសុខដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការវិនិយោគឯកជនរបស់អាមេរិកទៅទីនោះដើម្បីជួយផលិតអគ្គិសនីដែលខ្វះខាតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះលោក Pompeo មន្ត្រីការទូតអាមេរិកកំពូលបានថ្លែងទៅកាន់ទូរទស្សន៍ Fox News ថាយើងនឹងផ្តល់ការធានាសន្តិសុខយ៉ាងពិតប្រាកដនេះគឺជាការដោះដូរគ្នាដែលបាននៅជាប់គាំងអស់រយៈពេល25ឆ្នាំមកហើយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកវិធីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំរបស់ចិនដែលមានឈ្មោះថា ZTE អាចត្រឡប់ទៅដំណើរការធម្មតាវិញបានបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុននេះមិនឲ្យប្រើប្រាស់សារធាតុផ្សំរបស់អាមេរិកលោក Trump បាននិយាយដូច្នេះនៅក្នុងសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន ZTE បានប្រកាសថាខ្លួនបានបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការធំៗរបស់ខ្លួនហើយដោយសារតែការកាត់ផ្ដាច់សម្ភារៈដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ភារៈទាំងនោះចាំបាច់សម្រាប់សាងសង់ស្ថានីយ៍អ៊ីនធឺណិតឥតខ្សែបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងទូរស័ព្ទ Smartphone របស់ខ្លួនលោក Trump ជារឿយៗត្អូញត្អែរអំពីប្រទេសចិនដែលលួចការងារពីអាមេរិកប៉ុន្តែនិយាយថាលោកកំពុងតែសហការជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្លាក់ចុះនៅក្រុមហ៊ុន ZTE ហើយនឹងបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកធ្វើវាឲ្យបានឆាប់ៗក្នុងពេលខាងមុខនេះការសម្រេចចិត្តរបស់ប៉ាគីស្ថានក្នុងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីការទូតអាមេរិកម្នាក់ចាកចេញពីប្រទេសចំពោះទូនីតិរបស់លោកនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅតាមដងផ្លូវដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់បានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Joseph Emmanuel Hall ដែលជាមន្ត្រីយោធាក្នុងបេសកកម្មអាមេរិកប្រចាំនៅស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គ្រងនឹងឡើងយន្តហោះយោធាអាមេរិកនៅឯមូលដ្ឋានកងកម្លាំងផ្លូវអាកាសក្បែរទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទប៉ុន្តែលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញនោះទេហើយលោកត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់ស្ថានទូតវិញនេះបើយោងតាមមន្ត្រីសន្តិសុខដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ BOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យភ្ញៀវទេសចរអង់គ្លេស2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ចម្រិតនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោត្រូវបានដោះលែងវិញហើយនេះបើយោងតាមលោក Boris Johnson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកយាមល្បាតអូសៀនម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការចាប់ចម្រិតកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិគីបាទីក្បែរអូសៀនជាតិវីរុនហ្កាប៉ែកខាងកើតតំបន់ហ្គូម៉ា
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.